galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa 4 bisha Julay waa 12 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaabanaya 16:19 mitirban iyo bogeyna internetka ee VOA Somali. Idaacadda waxaa idiin daahinaysa Saara Ciidna Nur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda Yurub ee ku jira ururka NATO oo isweydaarsaday hadalla dhaliila.
Donald Tusk oo ah madaxa kooxaha reer Yurub ayaa ku eedeeyay Trump inuu yahay shakhsi mas'uul ah oo maalin kasta la soo taagan dhaliil joogta ka dhana reer Yurub. Tusk sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka uu sanheeli doono weligii aysan soo marin xulafo ka wanaagsan reer Yurub. Waxaanu Trump xasuusiyay in ciidamada Yurub ay ka garab dagaalameen kuwa Mareykanka oo weliba ku dhinteen ee dhismaha dagaalka Afghanistan kadib weerarkii 12 September ee 2011 aadhee iyo kowdii.
Warbixin iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda amniga ee waqooyi bari Kenya ayaad sidoo kale dhageysan doontaan,
iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Hadday liibku suu yiri maqlaan lorima gaadheene dhaqansooyo iyo daalinimo libin ma moodeene xukumad ay cunaan iyo aadlada lacag ma siisteen.
Hubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galaya shirka wadamada NATO ayaa si ula kac ah u cambaareeyay dalka Jarmalka isagoo ku maagay heshiis dhinaca shidaalka oo hore u dhexmaray Jarmalka iyo Ruushka. Trump ayaa maanta kulan xilligii quraacda la yeeshay gudoomiyaha guud ee NATO, waxaana uu sheegay in Jarmalku heshiis gaaraya balaayiin dollar uu la galay Ruushka, isagoo oo sheegay inuu arrintaasi aad uga soo horjeedo isla markaana uu ka hortegi doono. Trump ayaa Jarmalka ku eedeeyay dal aan xor ahayn oo u afduuban Ruushka. Gudoomiyaha NATO ayaa sheegay in aanay tallaabadaasi ahayn mid fiican, isla markaana dhaleeceyn isku soo jeediyaan wadamada ku jira NATO aanay ahayn wax loo baahan yahay, isla markaana la ogol yahay in ay wada shaqeeyaan oo ay iskaashadaan dhinacyada ku wada jira ururka NATO.
Dowladda Mareykanka ayaa isu diyaarinaysaa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid a kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. Cashuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa 200 bilyan oo dollar. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu Mareykanku sare u qaaday 5% cashuurta laga qaado 800 oo ka mid a badeecadaha kala duwan ee ka yimaada dalka Shiinaha.
Ugu yaraan 10 ayaa ku dhintay weerar qorshaysan oo lagu qaaday dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaala bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday dhisme ay leedahay wasaaradda waxbarashada oo magaalada Jalaalabaad ee caasimadda gobolka Nangarhar ka tirsan. Ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer qaatay oo ay la galeen kooxdii weerarkaasi soo qaaday oo afka soo duubtay xilli dambe oo xalaya, waxaana sheegeen inay raggaasi ka adkaadeen oo ay laayeen. Waa weerarkii labaad ee ka dhaca Jalaalabaad labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Ugu yaraan 10 oo kale ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamina oo 3 magaaladaasi ka dhacay. Qofka ismiidaamiyey ayaa waxyaabaha qarxa jirkiisa ku soo xirxiray, isla markaana si ismiidaamina isugu qarxiyay bar kontarool oo lagu baadho baabuurta oo ku taala gobolkaasi. Waxaanu sheegay afhayeen u hadlay gobolku in oo fiyo weda la hadlay in 8 oo shacab ah iyo 2 oo ka tirsana howlwadeenada sirdoonka ee dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadkaasi dhintay.
Dowladda Griiga ayaa waddankeeda ka mustaafurisay 2 diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka. Dowladda Griiga ayaa ku eedeysay diblomaasiyiinta Ruushka ah inay farageliyeen wadahadallada u socda Griiga iyo dalka ay deriska yihiin ee Macedonia. Kasuku, labada diblomaasi ee la eriyey waxaa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale oo una dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalkaasi Griiga. dowladda ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay laba diblomaasi oo Greega mustaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa talaabada ay dowladda Greegu ku dhaqaaqday.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Aynu ku bilowno idaacaddeeda, galabnimo ee Soomaaliland ayaa qodobo hordhaca oo noqonaya dadaalada loogu jiro nabadaynta deegaanka ceelaf weyn ee gobolka Sanaag oo colaad ku dhex martay beelaha halkaasi wada degan ka soo saaray deegaankaasi. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylixii iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban culimo iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabo oo ku sugan ceel afweyn ayaa sheegay qodobo ay ka mid yihiin in aan la ogolayn cid hubaysan oo aan ciidamada dowladda ahayn inay halkaasi joogto. Wariyaha VOA-da Barkhad Kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
وفتي وهقامينيه مدحوينه كحيقينك السومالي اللان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليعي يرغوين نابدهد او يكمدهين علمات دالكا سياسيين وكمدهي قدوميا حسبوغا معارد كي عودين جنير فسر على ورابه ايه مدحدا قميد كالي ايه كسوغن مقالد عيل افوين كواسو وداد دالد حالك اللوغو رادينو عولاد صنع النقطية ديگان نداسي مسؤولين الدولد دي حسبيغا معارد كي وعيد ورباين تكولها اللي هالكاسي ايا شاقين الدولد دو صوصار تقوض بهر دعوه دي دالد النبضين تي هالكاسي لقوضو وزير كاريميها قدها محمد كاين حمد ايا شاقين دولد هنا ايقرتين ان لك كلاقاضو داد كهوباي سنة ديگان نداسي عولادو كدح مرتي وحان حسين الدولد هن امانك اللو ريقين gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uun injineer Faisal Cali Waraabi xubna la socday oo maanta iyana gaarid deegaankaasi ceelaf weyn oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay dhinacyada dirto dhexmartay oo hoggaansamaan waan waanta iyo ergada nabadda. Waxaanu xuseynsii socoshada colaadan sidoo hadalka uu yidhi ay ka faa'iideysanayaan dhinacyo shisheeye. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Saylixii ayaa halkaasi ka sheegay afar qodob oo lagu adkeynayo nabadgelyada looguna gogol xaariyo shirweynaha nabadda ee deegaankaasi kuwaas oo ku tilmaamay kuwa amar dowladeed ah. Mudane Saylixii waxa uu sheegay qodobadaasi inay yihiin kow, in ciidamada beeleedyada ni waliba uu ku sugnaado halkii loo qorsheeyey; laba, in ciidamadaas ciddii ka tirsanee lagu arko meel aan ahayn meeshii loo qorsheeyey loo aqoonsanayo inay yihiin fidmo wadayaal; in ilaalinta dhaqdhaqaaqyada ciidamada hubaysan ee beelaha sida lagu sheegay qodobkan ay mas-uul ka yihiin ciidamada qaranka Soomaaliland; iyo qodobka afraad oo ah in ilaalinta nabadgelyadu ay tahay danta guud ee qaranka sida lagu yiri qodobkaasi gaar ahaan danta ceel afweyn. Waxaanu xil buuxda naga saaran yahay soo afjarinta mashaqadaasi, ayaa lagu yiri qodobkaasi. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarta iyo ciyaaraha, wasiirka diinta iyo awqaafta, iyo wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo iyana dadweynaha ugu baaqay ilaalinta midnimada ummadda ku dhaqan deegaamadaasi. colaadda ceel afweyn ayaa in muddaha soo noqnoqotay, hase ahaatee waxay soo tarayay dadaalada lagu doonayo in arrintaasi lagu soo afjaro. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Mareykanka oo ka qayb galaya shirka isbahaysiga NATO ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha NATO, waxaana uu si adag u cambaareeyey dalka Jarmalka oo hore heshiis dhinaca shidaalka iyo gaasta la galay dalka Ruushka. waxaanu ku tilmaamay dal u afduuban Ruushka. Haddaba saameyn intee le'eg ayay hadalladani ku yeelan karaan mustaqbalka isbahaysiga NATO? arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay Cawaale Warsame Sandhool oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jarmalka.
kahor intuusan furmin shirka madaxweyne Trump wuxuu mintaqaana dhaliilay arrimaha ganacsiga halka xulafada sanaadu ku weydiiyey inay maxaa ku guudareysteen inay dhaqaale ku filan ku bixiyaan arrimaha gaashaandhiga. hadalkaasi ka soo yaray madaxweyne Trump ayaa warbaahinta reer Yurub siyaabo kala duwan ugu hadleen, halka madaxda kala duwan ee reer Yurubna siyaabo kala duwan u cambaarayeen, balse muxuu ahaa Donald Tusk oo ah madaxa koolaha reer Yurub ayaa ku weydiiyey Trump inuu yahay shaqsi mas-uul ah oo maalin kasta la soo taagan dhaliil joogta ka dhanka reer Yurub. Tusk sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka uusan heli doono weligii aysan soo marin xulafo ka wanaagsan reer Yurub. waxaan Trump uu xasuusiyey in ciidamada Yurub ay ka garab dagaalameen kuwa Mareykanka oo weliba ku dhinteen muxuu dagaalka Afghanistan kadib weerarkii 11 Sebtembar 2011 iyo 12 madaxweyne Trump ayaa dhankiisa saadaaliyay in kulanka maanta ee NATO uu macnaa uu ka adkaan doono maxaa kulanka sanad dambe uu wadanka Finland kula yeelan doono dhigiisa Ruushka ee muxuu ahaa madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ayaa iyaguna sidoo kale maxaa ugu baaqi jiray wadamada reer Yurub inay kharash badan ku bixiyaan arrimaha ka shaadhiga ah sida ay wadamada qaar ee NATO ayaa ka cabsanaya in dalabaadka joogtada ah ee madaxweyne Trump ay waxyeelo doonto ee muxuu ahaa niyadda wadamada NATO taasoo sii xoojin doonto bay yiraahdeen ujeedada Putin oo ay ku eedeenayaan inuu doonayo in muxuu ahaa xasilooni darro ku abuuro wadamada kale ee wadamada qaar ayaa walaac ka muujiyay mustaqbalka NATO waxa kale oo muxuu ahaa hore hoggaamiyaha Jarmalkan ee muxuu ahaa Jarmalka Angela Merkel ay sheegtay in suurtagal tahay in muxuu ahaa in Yurub ee muxuu ahaa aysan waxaa ku sii tirsan Mareykanka inkastoo taasi ay jirto haddana saraakiil Mareykanka ayaa wakaaladda wararka reer Yurub u sheegay in la filayo madaxweyne Trump oo wadamada kale ee NATO u xaqiijiyo sida ay ugu go'an tahay ilaalinta maxaa qodobka shanaad ee axdiga NATO maxaa oo dhigayo in warar kasto manaha weerar kasto manaha oo ka dhan ah maxaa wadan xubinka NATO inuu ka dhigan yahay weerar lagu qaado wadamada maxaa NATO dhamaantood
kulanka dhexmaraya ee madaxweyne Trump iyo madaxda kale ee wadamada NATO maxaa laga fili karaa
madaxweyne Trump ayaa sheegay in wadamada reer Yurub ay ku adkeenayaan beeleyda shaqaalaha iyo shirkadaha Mareykanka ay ku ganacsadaan gudaha wadamada dhanka kalena ay doonayaan in Mareykanka uu magaca NATO uu ku difaaco amnigooda wadamada reer Yurub ayaa suuq ugu weyn ee Mareykanka u dhoofiyo bayaan mushtirka marka shirkan maanta intooda badan waxa diirada lagu saarayaa arimaha kaashaandiga oo macnaa ugu horeeyo NATO iyo arimaha bayaan mushtirka oo u dhaxeeyo Mareykanka iyo reer Yurub u dhaxeeyso iyo arintan kale muxuu ahaa u dhaxeeyso ka bixitaanka midowga Yurub ee Ingiriiska oo mataqaana oo idan taasina laga sii cabsii qabo in mataqaana ay saameyn weyn ku yeelato arimaha NATO
kulankan wuxuu ku soo beegmayaa iyada oo madaxweyne Trump uu la kulmi doono madaxweynaha dalka Ruushka ma laga yaabaa natiijada kasoo baxda kulankan inay saameyn ku yeelato kulanka labada madaxweyne ee Ruushka iyo Mareykanka dhexmari doona
aad madaxa koolaha reer Yurub ninka la yiraahdo Donald Tusk ayaa sheegay in marka uu Trump uu la kulmo Putin ay kala cadaan doonto cidda saaxiibka muhiimka ah iyo cidda maxaa dhibaatada weyn wadata taas oo ugu dhan leeyahay kulanka ka dhici doona Finland ee siniinta mataqaana ay ku kulmi doonaan madaxweyne Trump iyo Putin ay mataqaana kulmi doonaan taas oo lagu goolaaga doono macnaha saaxiibka runta ah ee ama reer Yurub oo macnaha Mareykanka leeyahay ama reer Yurub ama qolada Ruushka uu hoggaamiyo Putin marka reer Yurub ama madaxda reer Yurub waxay ka wardhoorayaan dhamaantoodba iyo dhamaan wadamada reer Yurub waxay ka wardhoorayaan ama ay wada eegayaan ay wada fiirinayaan kulankaas wixii ka soo baxa ama Mareykanku wuxuu si toos ah xiriir ula sameysan doonaa muxuu ahaa dhankaasi Putin ama dhankaani midowga Yurub marka kadibna koolaha Yurub waxay sameyn doonaan sida ayagu ay sheegeen in wixii ka soo baxa markaas ay kala cadaadoon kadibna ay go'aan ka gaari doonaan
kaasi waxa uu cawaale warsame sandolo ka faallooda arrimaha siyaasadda ku sugan dalka Jarmalka oo khadka telefoonka igu ramay halka kala socotaana waa VOA
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan mas'uuliyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay inay wali dadaal ugu jiraan xaaladda amniga ee gobolkaas iyadoo wali al-shabaabna ay awood u leeyihiin inay weerar ka geystaan gobolka halka dhinaca kalena ay dawladdu kordhisay ciidamada amniga ee kasoo jeeda gobolkaasi kuwaasi oo ciyaaraya door hoggaamineed warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
gobolka Garissa County mudane Cali Buno qorona ayaa walaac ka muujiyay arrimaha amni darrida gudahan ka jiro countiga Garissa oo sheegay in horumar fara badan uu doonayo in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si sax ah loo fulin karin hadii aan laga hortagin qulqulootooyinka ka dhacay qaybo ka tirsan countigani Garissa
wixii dhulkeeda dib u keenay horumarkeen hor istaagi karo annagana kamid aanahay waxa macquul miyaa ma noqon karto waa inaan u tashanaa
mudane qorona ayaa waxa uu sheegay in lixdankiisa in la soo dhaafay hoos u dhac fara badan uu ka jiray dhanka biyaha caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada dowladdiisuna iminka ay maagantahay in wax badan ay ka qabato adeegyadaasi asagoo sheegay in haro waaweyn laga qodi doono deegaanka madooga shebalambala iyo weliba imasalaani oo uu ku sheegay in malaayiin lacag ay ku kicayso
talagalnay oo dowladda national ka ka helnay in biyo xireen weyn sargeyn laga sameeyo oo dowladda ay aqbashay oo 5 bilyan oo shilin ah oo marka la war beeran aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka oo biyahooda lagu talagalo xagga reerka hore aan loo kaco kulun qol marto illa il kambere gaato haga dulkan faafi galma gaala illa boladol de ka harja ayda biha ay garan haga dambar five and two gilno illa ijaara biya isoo gaara ma ku tarjina insha Allah has aan meesha ayada sangayilu kulun qol ijaara galma gaala wa ufti aman darajta iman xumba xuduudka haystaan
qorano oo socdaal shaqo ku maray qayb ka tirsan degmada masalaani ijaara iyo faafi ayaa sheegay in la iloobo tabqabsigii siyaasadda laga soo tagay wuxuuna sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani xilligan oo kaliya looga baahan yahay inay iska kaashadaan horumarka iyo sugidda amniga ee gobolkani maxamed faarax shire VOA garisa
hadaba maxaa ugu wacan in wax weyn iska bedeli waayaan amniga gobolka waqooyi bari kenya abdixakiin maxamuud shirwa ayaa caqabadaha taagan ee amniga ka wareystay roblegrad oo hore u ahaa la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka wajeer
waan shirwac ayamaha waxaa soo kordhay weerara ka dhacay gobolka ay soo qaadayaan kooxaha hubaysan oo kasoo gudba dhanka soomaaliya waxaa dhacday maalmihii ugu dambeysay dhowr dhacda ee ugu dambeysay dhanka liboya xagka garissa county ee la wadaagtaa soomaaliya dhacdada kale foos xumeed ee ka dhacday laba usbuuc ka horo magaalada la yidhahda meel u dhow kusilo ka tirsan countiga wajeer ayaamaha arkaynaa waayi horo xagga weerarada waxay u badnaa jireen dhanka madeera county intay udhexayso ceel waaqa iyo madeera laakiin ayaama waxaa dareemahayna inay weerara ka dhacayaan gudaha wajeer county oo runtu ahayd meelaha ugu wanaagsan xagga amniga marka la eego ilaa waayigii waxyaabahan ay bilowdeen dhacdada waxaa ka horreeyay ilo wajeer county ka dhacay waqtigaasa u fogeen ina macalimiin aan ahayn dadka deegaanka ah oo keliyana lagu dilay meel la yidhaahda isla wajeer isti ka tirsan bariga wajeer ayaama waxaa dareemahayna inay soo kordhahayaan
waye marka roobla haddaynu eegno maxaa keenay inay soo kordhaan amaba ay saa tilmaantay dhinaca wajeer iyadana ay u soo wareegaan oo ay weerara ka dhacaan
runtii aniga waxaan dhihi karaa saddex sababood ayaa keenaya inay weerara soo kordhaan sababta koowaad kooxaha weerarka qaada oo ayaga istraatiijigooda bedela markasta waayo qorshahooda bedela waayo markay meel wax ka wadaan in muddaa waa inay bedelaan oo meelo kale oon aan loo filin ay ka dhacaan taa waa sababta koowaad sababta labaad waxaan dareemahayaa oo u arkay aniga shakhsiyaan ra-yigaydu in xiriir wanaagsan uusan ka dhexaynin shacabka deegaanada ay wax ka dhacayaan iyo laamaha ammaanka ee dowladda kenya sababtoo ah haddii ay jirto isku xirnaan wanaagsan oo udhexayso shacabka amaba la shaqeyn wanaagsan oo ka imaanaysa dhanka shacabka xagga laamaha ammaanka waxaa dhici lahayd kooxaha markay soo galaan dhulka in ay jirto xiriir dhanka laamaha ammaanka oo howlgal laga samayn karo tusaale ahaan meesha la yidhaahdo kutilo qaraxa ugu dambeeya uu ka dhacay muddo aan fogeen waxaa ku dhimatay 8 askari oo 7 kamida ay soomaali tahay oo askarta booliiska kenya raacsan dadka wax laayay ama wax qarxay waxay joogeen muddo ilaa 2 bilood oo u dambeysay deegaamaasa laga sheegay mana jirin wax oo tilaabo laga qaaday sababta saddexaad waxaa oran karaa inay tahay laamaha ammaanka dowladda kenya inay eega koowaad qaataan oo ah ka shaqeynta amniga inay waxyaabahan dhicis ka hore in laga hortaga oo sirjoogka xogta ay arooriyaan mas-uuliye isla markii war la helo saddexdaas waan ani dhihi karaa waxyaabaha ugu badan oo isu noqotay dhacdooyinka ayaamahan gobolka waqooyi bari
waayey saynu ka warqabno roobla de markaynu ka hadlayno weerarada ay dee kooxaanay fuliyaan de adduunyada meelo badan bay ka dhacaan dabcan markaynu kuwaa ka nimaadno haddaynu usoo noqono qodobka wada shaqaynta bulshada iyo laamaha ammaanka oo kale horesaynu ka warqabnay waxa loo sameeyey ama ay loo yegleelay in lagu daraba ciidamada dad bulshada ka mid a si ay uga qayb qaataan arrimahaasi arrinkaasi maan la odhan kari waa tallaabo ay dowladdu qaaday oo iyada laftirkeeda inay wax ka qabatay ahayd
waxaan kuu sheegaa jirco ayaan horo waagii qaraxi foos xumey ku dhacay jaamacadda gaarisa oo la xasuuqay ardo badan oo kenyaan ah waa tii madaxda gobolka waqooyi bari iyo dowladda nationalka intay fadhiisteen lidiintii roadmap oy ka mid tahay in gobolka lagu soo la keena saraakiisha amniga ee soomaalida oo afka soomaaliga ku hadla si ay wada shaqeyn wanaag udhex marta soomaalida gobolka degan iyo laamaha ammaanka waayo wixii ka dambeeya waa jirtay wanaag aad baa looga reey jaamacadda gaarisa xasuuqa ka dambe waa laga yarafay dhowr sano laakiin kadib hadda way soo kacday aniga waxaan odhan karaa ma nidaamka istraatiijiga laamaha ammaanka waagi hore ay ku shaqeynayna wax iska bedeleen waa midda labaadi oo sababta ugu badan oona aan aaminsanah inay jirto shacabka ma dareensiyahay khatarta ay nimankan kuleeyihiin amniga gobolka oo shacabka ma dareensiyahay ka hore horta intaa wada shaqe heli maadin inay arintan qasar ku tahay tusaale marka uu soo qaatay magay ku jiro dhacdo ka dhacayso sideed askari ay toddoba Soomaali yihiin deegaanka Tarbaja meel ka fog ee magaalada ku jiro ay ka dhacayso dadka reer ku jiro ama reer Tarbaja ma dareensanayeen leenkan inay qasar ku yihiin deegaankooda ama weelishoodana laaya haday haatay jawaabto midna laba bilood ku dhaw ayaa nimanka lagu sheegay inay gobolka joogan waxay tagaan nimanka meel ka fog ee Sarmuuce Mansa meel ka fog ee Tiro waxay joogan boodar sidii kasna ku leenahay haday shacabka dareensan lahayeen inay raadan qasar ku tahay noloshooda ayaga u isagelahay intan la gaarin dawladda
taa macneedu waxa leedahay marka taa macneedu waxa leedahay shacabkii baan khatarti wali dawladdii la dareensanayno la shaqeynayni
aniga taa ee dabar waxaan saaray shacabka sawto haday jiray lahayd inay dareensiin khatarta ayaga ba ka bilaabanahay inay dhaqaaq sameeyaan intan dawladda la soo gaarin koora
way
tan dawladda lafteedu waxa jirtay information ma jiray lama sirdoonka jiray kaga hoose fiilayeen door maan bay meelaha ku jireen warkooda waa la maqlay lama sameeyay talaabo looga gaasamay arrimaha
laakiin xaqiiq ku dambeysay imarka wada shaqeyntii iyo ciidamadii lagu daray booliska ee dadka deegaanka ka mid ahaa iyada taasi maana hirgelin
jiraa waxa dhawaaqaa halka marka la qorsheeyo waxa muhiimka qorshaha ma aheyn waa fulin haddii la qorsheeyo wada shaqeyn lamaha amaanka iyo shacabki oo la fulin qorshuhu noqonaa wax aan macno lahayn qorshaha wuu jiraa laakiin fulinta ma jirtaa haddii shacabka xubta keenan lamaha amaanka hawlgalay ma fuliyaan
way
lamaha amaanka ma waxay la yihiin shacabki inuu warbixin keen muhiimadda waa fulinta maaha qorsheeyada marka sabab
Roble Grad oo hore la taliyaha amniga uga soo noqday gobolka Wajeer Waqooyi Bari Kenya oo khadka telefoonka ugu ramay Cabdi Xakiim Maxamuud Shiru waxa halkaas ka dhigaysanayna waa VOA.
Wali arrimaha dalka Kenya ayay ku gudu jirnaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ayaa kala saxiixday heshiis lagu doonayo in Kenya lagu caawiyo sidii ay dib u soo noqon lahayd hantida sida sharci darrada dalka Kenya looga qaaday ee lagu kaydsaday bangiyada ku yaala dalka Switzerland. Kenyatta iyo madaxweynaha dalkaasi ayaa kala saxiixday heshiiskan maalintii Isniintii iyadoo ay jirtay booqasho laba maalmood oo madaxweynaha Switzerland uu ku tagay dalka Kenya. Talaabadaasi iyo waxa ay uga dhigan tahay xukuumadda Uhuru Kenyatta ayaa Caashe Ibrahim Aadan ka wareysatay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah aqoonyaha falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika.
Waxaan u tiri Caashe madaxweynaha inuu ka talaabay Uhuru Kenyatta waxaa ku gaatay go'aan inuu laga sii kaga riyaanu waxa uu soo saaray amar ah in edict lagu sameeyo yaani xisaab lagu sameeyo dhammaan madaxda dawladda iyo muwaadiniinta Kenyaanka ah ee inta badan sida sharci darrada ku yara yaani waxa weeye hantida ku yara ama hantida booda marka waxa marka uu ku waxa uu yiri marka halaga bilaabo arriga halaga bilaabo ilaa inta ka hooseysa marka yaani si loo ogaado hantida wadanka laga booday iyo meelaha ay kala tageen marka waxa arrinta marka waxay daba socotaa arrinta ay daba socotaa imanka wuxuu tagay Switzerland oo tagay badanaa waddankaas wadamada waxa weeyaan wadadka Afrikaanka madaxa Afrikaanka iyo waxa weeyaan iyo dadka macnaha yacni xoolaha soo dhaca ayaan ku kartaan weeyaan marka waxa uu marka uu doonayaa inuu ogaado muwaadiniinta Kenyaanka ama dowladda uu shaqeeyo ama uu shaqeyn jireena ama bay ama gacasta ahaadaana ee hantida sidaas cadarada halka uu qaytay in dadka degdeg lagu soo celiyo ee waxa weeyaan walaal ee waxa runtii yacni ninkan inuu hadda doonayo in macna yani fufubaan yani inuu yani iyo markii yani inuu yani sameeyo dadka ka abuuro jawi macna xisaabtana oo la xisaabtana xisaabtana inuu la xisaabtamo wixii marka wadanka yani badan yani xoolaha xadarada lagu helay iyo dadkii la boobay iyo hantidii la boobay ee dibadda macna ay dadka madaxda deesinaysa inuu dabar galo oo markaas soo celiyo ee waxaa darbi oo tusaale ka soo qaadanaya Mahadir Maxamed ninka raadka Premier oo hadda xukuumada yani Premier ka noqday xaq u maariyo badan macna wadanka macna inuu doonayo ninka la yiraahdo okay hantida raad inta weeyaan ee soo inta soo celi marka waxaa lagu siinayaa inuu fiican tahay lagu siinayaa waalidiin ee xadaaradda lagu siinayaa markaas ee lagu siinayaa laakiin marka uu doonayo markii uu adeeg ku jiraa kuwa ku siiyay inuu kala kala qaado shakhsiyaadkan oo hawl dabar gala ama xukuumadda siyaasadda ka shaqeeyana ama xukuumadda ay sii kooreeyay kitaabki tiimo iyo tiyaat ee adiga balla ka dhigay hantida dadka la adeegay ee dadka lagu soo celiyo ayaa ka dhigay maanta ayaa ka go'an waan hawluhu dowladda ay bilaabeen ay dhigayaan
waa tahay waxaad markaa ka warantaa heshiiskan hadda ayuu saxiixeen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalka Switzerland ma mid ku timid ba fursada ahayd in madaxweynaha dalka Switzerland uu booqanayay dalka Kenya mise waxay ahayd mid hore loo sii qorsheeyay oo waa bilow
wadankii arrintani oo macnaheedu xisaabta in xisaabta jeedi aan xubnaha dowladda ka shaqeeyay iyo ragga bacshiga ee aan hantida beereeyay waxa dhacay sidaa ila bishaan madaxweynaha ka socotay ee dowladda ku baaqaysay ولكن هناك مكان يمكنك ان تكون 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 هناك
ilaa ya hadda dawladda Kenya ma ogtahay in hantida laga dhacay dawladda Kenya ee sida musuqmaasuq ah loo abuuray ee taala dalka Switzerland ama bangiyada ku yaala dalka Switzerland tirahan ma lahayd cadadka ilaa ay tahay lacagtaasi
ilaa haddii waxa loo xisaaray ee digdina kala xisaaray intaana dawladda dabtaba ma kala sii wadaa oo bixin ka sii wadaa yani mudan bilheeda markii hadda lama wada digdii yani lama wada tiray yani xisaabta ka maanta jira ka ilaa lama wada laakiin الحال الحين صار إنه تبدله أو ما تخطأ الصاحره أسوأ كاشينا يا حكومة بيجوا جيرا كاشينا يا إلا إذا تعتبر بقطع يعني تبقى لبوي تلاو ده كجيرا ثم ك يعني ببلك بقى في عندك عادي قال لو بشيله يقدم عليه تلاو يوقف الجيري ينتهي بعد تايرا مركا راتي يعني جريتي راتي هذه مكارتة ودرينا يا بس كذا حد اللي يحلو يدني مكارتة حطبا وبعنا السياسيين وهان في صدق كجرو ودينا يعني فكر بكرة لبين وفكر يستيقظ ربع إلا هو حق بيه يعني بدك تركي دريس يعني شيء عليهم يعني تد قال يا رجال يا لودني هاي الملح قال يا لودني هاي إذا ما رأنت أنا هاي هذا وين إلا هو حق بيه يعني هاي هي الأمبيشن بدك تقابلي يستيقظ ترى عليهم
markaad fiiriso talaabadan hadda la qaaday walaa waan wali dhaqan gelin waa heshiis la gaaray xilligu dhaqan galay wali ma cada saahate marka dhinac kale ka fiiriso heshiiskan iyo go'aankan ay gaareen labada madaxweyne ee la rabo in lagu soo celiyo hantida laga lunsaday dawladda Kenya muddo dheer kasoo bilaabanaysay culays intee lagu wasaari kartaa siyaasiyinta dalka Kenya
waqti wax badan bay saari kareysaa yani waxa weeye runtii madax fara badan oo ma ku qadinay ama ku daamayay hantida boodan runtii way cilmeysaa waxa kale oo ilaaneysaa in dawladda hadda ay ka go'an tahay in la xifadka fara badan la sameeyo waxa dawladdu ay kartiinka gareysaa ee shacabka ay gareysaa waxa uu ninkaan ay doonayaan inuu naga tago kaga oo macna doonayo macna yani inuu wadankii baa dib u ana yani ka dibdili ka transparent ka loo yaqaan oo wadanka ku soo rogo sidoo macna waxa weeye dib saqid baa wadanka u yimaado marka waxa dadku waxay sameen xubno ku yeelan doonta mustaqbalka siyaasadeed ee dalka iyo dadka
marka abdullah ma laga yaabaa in arintani dalka Kenya in ay dhibaato ka dhax abuurto bulshada reer Kenya sababtoo ah waxaan ognahay in dad badan oo madaxda u badan xitaa marka lagu daro madaxweynaha qudhiisa iyo reerkiisa waxa ay leeyihiin ganacsi waaweyn ee dalka ku leeyihiin marka hadii la yiraahdo hal la xisaabtamo oo xisaabta dib hal loogu noqdo meesha ay hantidani asal ahaan ka timid waa hawl aad u culus marka ma mooda in dad gaar ah arintan lagu beegsanayo
inta badan dadka hadda wax isku xawareeginayaan in rag siyaasiyiin oo tirsan arrintan lagu dacsanayo si kastaba ha ahaato waxaan shakiyeen caayisha arrintan ay saameyn fadli ku yeelan doonto yani siyaasadda wadanka ay ku yeelan doonto waxaan shakiyeen in kala qaybsano xagga siyaasadda ay awoodi doonto laakiin arrinta hadda waxaanu ka dhawaajiyay waa arrintii dadka sheekay inay qayaan
kaas wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Kenya oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika wuxuu waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud VOA
halka digisteel magala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington qaybii kale idaacadina ayaan galeynaa qodobada idin ku soo maqan ayaad maqli doontaan waxa kamid ah doodii gabadhii iyo barnaamijkii xisaha lahayd dhaqanka iyo hidaha iyo xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka qayb galaya shirka wadamada NATO uga socda dalka Brussels magaalada Brussels ayaa si ula kac ah u cambaareeyay dalka Jarmalka isagoo oo ku maagay heshiis dhinaca shidaalka oo hore u dhaxmaray Jarmalka iyo Ruushka Trump oo maanta kulan la yeeshay xilligii quraacda gudoomiyaha NATO ayaa sheegay in Germany ay heshiis gaaray balaayiin dollar la galeen Ruushka isaguna warintaasi aad uga soo horjeeday isla markaana uu ka hortegi doono Trump ayaa Jarmalka ku eedeeyay dal u aftuuban Ruushka gudoomiyaha NATO wuxuu sheegay in talaabo fiican aanay ahayn dhaleeceyn ay isku soo jeediyaan wadamada NATO isla markaana la ogol yahay in wadamadu ay ka wada shaqeeyaan dhinacyo badan isla markaana ay iska kaashadaan.
Dawladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaysa inay cashuur ku kordhiso badeecado kale oo ka mid ah kuwa ka yimaada dalka Shiinaha. Cashuurtan ayaa ku kici doonta lacag gaaraysa $200 bilyan. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid suurtagelinaysa in dagaal dhinaca dhaqaalaha uu ka dhex bilaabmo Mareykanka iyo Shiinaha. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu Mareykanku hore u qaaday sare u qaaday 125% cashuurta laga qaado 800 oo ka mid ah badeecadaha kala duwan ee ka yimaada dalka Shiinaha.
Ugu yaraan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar qorshaysan oo lagu qaaday dhisme dowladdu leedahay oo ku yaalla bariga dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ka dhacay dhismaha wasaaradda waxbarashadu leedahay oo ku yaalla magaalada Jalalabad. Ciidamada ammaanka ayaa dagaal muddo dheer soconayay oo ay la galeen kooxdii weerarka soo qaaday afka duubnayd. Waxay sheegeen inay markii dambe ka adkaadeen oo ay laayeen. Waa markii labaad ee weerar dhinacaas weerar la soo qorsheeyay uu ka dhaco magaaladaasi Jalalabad labadii cishe ee ugu dambeeyay.
Dowladda Griiga ayaa dalkeeda ka musaafurisay 2 diblomaasiyo u dhashay Ruushka. Griiga ayaa ku eedeeyey diblomaasiyiinta Ruushka inay farageliyeen wadahadallada u socda Griiga iyo dalka ay dariska yihiin ee Macedonia. Kasikow 2 diblomaasi ee la eriyey, waxa kale oo jira 2 diblomaasi oo kale oo u dhashay Ruushka oo laga mamnuucay inay gebi ahaanba tagaan dalka Griiga. Dowladda Ruushka ayaa iyaduna sheegtay in ay 2 diblomaasi oo u dhashay Griiga ay soo musaafurinayso iyadoo ka jawaabaysa tallaabada ay dowladda Griigu qaaday.
Halka dhageystayaal wararka iyo warbixinaha kaga imanayaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Shaqala'aanta ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca nolosha ka haysta malaayiin dhalinyaro Soomaali ah, waana mid ka mid ah sababaha keena in dhalintu ay naftooda ku halligaan safarro khatar ah oo ay ugu baxaan Yurub iyo dalal kale. Haddaba maxaa hortaagan in dhalinyarada Soomaalida ay abuurtaan shaqooyin si naftooda, dadkooda iyo dalkoodaba ay wax u taraan? Waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena dooda gaaban oo ay marti iigu yihiin Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, iyo Maxamed Xasan oo bartay culuumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Ugu horeyn waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed Ayman. Ayman, maxaa hortaagan in dhalinyarada Soomaalida ay la yimaadaan hal abuur ganacsi oo dalka gudihiisa ah?
Waxyaabaha hortaagan waxyaabo badan oo fursado ah dad abuuray way jiraan, laakiin marka la dhaho baahida jirto oo shaqala oo jirta in la daboola ah iyo dadaalka jiro aad u kala dheer, sida statistics ama aan ku hayno 2017-kii shaqala'aanta ka jirta Soomaaliya waxay la ekeed 54%. Micnaheeda ma ahan inay jirin hal abuur wuu jiraa, dhalinyaradu way dadaalayaan, laakiin haddana goboladii Soomaaliya oo idil uma wada dhamma gobollo dhanaadansan oo aanan xitaa qof iska weydiisaysan jirin. Taas waxay keentay in laga soo wada cararo goboladii, loo soo wada cararo macaashimadii, kadibna la sii tahriibo. Marka tan ugu weyn oo hortaala waxay tahay amni daro. 2, wadankii dhaqaalihiisa ama meelihii yaryaraa oo aanan loo sinneen. 3, iyadoon laga faa'iideysanayn khayraadka uu wadanka lahaa, haddee beer ahaan lahayd, haddii fiishan ahaan lahaa, haddee ahaan lahayd waxyaabo kale oo aan laga faa'iideysanayn. Taas ayay ila tahay.
Waa mahadsan tahay Ayman. Maxamed Xasan ayaan jeclahay isna in aan isla su'aashaas weydiiyo. Maxamed,
walaaba mahadsan tahay. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed xiliyada u dambeysay, 10 sano u dambeeyay markaan eegno fursadaha ganacsiyo ee ay samaynayaan, waliba ganacsiga yaryar runtii aad buu u korayaa. Middaasoo ka muuqata guud ahaan gobolada Soomaaliya, waan ku raacsanahay Cabdiraxmaan, way jiraan caqabado jira, laakiin haddana talaabada uu ku socdo xawliga uu ku socdo ee fursadaha ganacsi ee dhalinyarada Soomaaliyeed abuurayaan waa mid runtii aad u sareeya lana un baahan in la dhiirigeliyo dhalinyarada tahriibaysa iyo ganacsi shaqo la'aanta xiriir ba ka dhexeeya laakiin lama oran karo qof kasta oo tahriibaya waxa uu u tagayaa ama u baxayaa shaqo la'aan ama fursado ganacsi aan waddan ka jirin taamiska gidisan ayaa jira fikrado badan oo oranaya waddanka fursado ganacsi baa ka jira wuuna diniyaha waddanku runtii oo inta la qabto iyo inta aan la qaban fursado aad u badan oo banaan baa jira
waa gartay waa yahay Cabdiraxmaan Yasiin Maxamed Ayman waa maqlaysaa Maxamed Xasan wuxuu leeyahay inkastoo ay caqabado jiraan haddana waxaa jira horumaro ay dhalinyarada qudhooda ay ka sameynayaan maarif dhanka nolosha oo ay ganacsiyo ku abuuranayaan marka taasi miyaanan meesha ku jirin
walaalka Maxamed wuu mahadsan yahay marka arrinta meesha jirta waxay tahay fursadaha jira ah in dhalinyaro ay wax sameynayaan innovationist ay jiraan dadku si ayaa iyada caqabad ah oo dadkii ku dhiirigelinaysa waddanka jooga haddii aad bixi lahayd oo aad tahriib lahayd waddanka ku soo laaban lahayd oo aada xoogaa wadato waxba abuuran lahayd taasi baaba one of the caqabadaha jira ka mid ah haddaan soo qaaban hadda dadka waxyaabaha innovationka sameeya ama wax sameysta ama waddanka ku soo laabta dad way jiraan oo tiro yar oo waddankii joogay oo waxyaabo sameeyo aan ka xusi karo wadi food gabadha samaysatay oo kale aada wax in maaragtay in la xuso mudan laakiin dadka kale oo dhalinyarada ah ee innovationka ama magaalooyinka waaweyn sidoo ka dhawaajiyay Soomaaliya ma ahan Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa ma ahan iyo Kismaayo hadda iyadana soo kobcayso iyo Baydhabo oo kale meelaha ay degan yihiin maamul goboleedyada caasimadaha oo ah marka laga soo tago inta kale dhalinyaradii ku nooleed maxay haystaan xitaa waxaan u maleynaa xitaa meelihii hadda haddii aan tusaale soo qaado 2002 oo kale in UN ka unemployment rate ka 40% waa haddana waa 54% why magaalooyin badan oo shidnaayo nolosha way kala socotay aniga kale waxaan joogay magaalo kamid ah magaaladaas hadda aan joogay marka waxay ahayd waa shaqooyinka kala socda you can't imagine maraakiib ku soo xiranaysa hay'adaha kala socda hadda magaaladaas way dhansantay totally even isbitaalada la xiran marka shaqo la'aanta aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u sareysaa marka waddanka guud ahaan loo fiiriyo ninka ku nool magaalooyinka ka baxsan inta hadda walaalka xusay wuxuu ku qasban yahay inuu nolol oo $100 ama $100 ama lacag dibadda looga soo diray inuu ku noolaado ama inuu tahriibo weli kale uma fur ama xamar inuu usoo tahriibo dadku yaqaanay shaxaad ku noolaado shaqo kale ma jirto ama shaqo inuu raadsado shaqo yar la siiyo
waa mahadsan tahay marka sidee dhalinyarada ay ku abuuran karaan shaqooyin ay ugu maarmaan inay ku tahriibaan noloshooda sidee ku maareyn karaan sidee uga fikiri karaan in aysan cid kale ka sugin in ay shaqo u abuurto maxamed xasan
okay walaal qodobo badan ayaa jira la samayn karo kow waxaa ka mid a arrinta isleeyaha waa midda ugu muhiimsan dowrkii dowladda sugitaanka amni ayaa kow ka ah in ganacsi uu markaas sameeyo horumar laba waxaa la oran karaa in la helo xirfado dhalinyaro badan waxaad arkaysaa hal abuurayaal iyagoo ganacsi sameeyey inay la-eg yihiin dad u shaqeeya waana qeyb ka mid isla dhalinyaradii maaldhowd waxaa xusid mudan v o a barnaamij ay sida daysay nin garowga ka furay duleedkeeda beer ninkaas wuxuu ka cabanayay inuu la-eg yahay labor iyo dad u shaqeeya oo xirfadiile waxaana laga yaabaa at the same time inuu mushahar siiyo wiilal aan shaqayn oo gurigiisa jooga so waxaa arkaysaa dadkii xirfadda lahaa inay nagu yar yihiin midda saddexaad oo aan oran karo iyada waa muhiim waxa waaye capital ayaa dhalinyaro badan waxa jirta fikrada qaba bangiyada iyo institutionada deymaha bixiyaana way yar yihiin marka waxa oranka intaasoo la isku daray haddii markaa dowladdu waxaasoo dhan waxaa sal u ah dowlad iyo maaragtay iyo kala dameyn in la sameeyo sidoo kale waxaa jira arrin kaleoo dhalinyaro badan oon la sheekaystay ii sheegaan oo ah in fikradoodii la xabaayo cooperate ma jiro waxaa arkaysaa qof baa la imaaya fikrad yar kambani weyn oo profitable ah oo yacni magaalada gobol ka dhan caanka ah yaa fikraddiisa xalaya oo berika maalin waxa weye suuqa uu ku arkaya at the same time haddii uu competition isku day inuu la sameeyo lama samayn karo sababtoo kambanigan markuu ku talagalay inuu one year inuu aanu wax profita sameyn ama costigii keliya uu soo cesho ama uu loo sameeyo so dhalinyaradii suuqa laga saaraya marka وحوي حركة أول وحوي إن دوردي حول كده عيارت هاي إن أمني قصته إن جناعتي الشرع اللي جناعتي الله سميه إن وحوي وحيالها كلا قصده كابيتال إلا هلا يمارس إن يدنا الفضلية وفي أنت كان كده دولت إن جوهد دولت إن أنا ولي مارس أودا صدام الحين
وما حسنت هم حمى حسن أيمن أيان جعل هاي إن نسيه أيمن محمد حلك كوجل جرا أديك أسوكو بي
حلك كوجل جرا وشي حلكي لأن محمد عبد الشقي وحن كوسي داري لها أوكلية مركا وحن لأن يرد كولات تعلن لها أما عقبها يرد إن لقفا إذا استو وحيابها لأن يرد إهستان وآه بيره يحوله أوكل إن لأن يرد سي بدن إله كوسي سد في شري أو صارن كرتا sida xoolahi looga faa'iideysan kara sidee labor sidee u beddeli karnaa qof kasta oo rabo Soomaali ah inuu wax sameeyo inuu dibadda ka keensada shaqaalaha jira dhalinyaro ahaan sidee u beddeli karnaa oo aan u naqan karnaa dad xirfadaas leh oo wadankoodi uga faa'iideysan u naqan karnaa ee sidee loo dhalinyarada wadanka joogto idil see looga sameey kara opportunity-ga sidee san dhalinyarada ay u joogaan nin walba ninka joogo magaalo fog suusan caasimad ugu soo hangal taagan ka caasimada joogana oo dibad ugu hangal taagan marka waxbarashadii iyo wax walba oo dhalinyaro qofka dhalinyarada u baahnaa sidee ay u heli karaan marka hadii intaas la helo marka waxaan u maleynayaa inay rate kan employment igana shaqo la'aantan u yaraanayo wadankana nabadiisana ay naqanayso mid xasiloon dawladana ay helayso dad ay wax fahmaayo oo la shaqeeya
aad iyo aad ay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Yasiin Maxamed Ayman oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha caalamiga ah kuna nool magaalada Seattle ee dalka Mareykanka iyo Maxamed Xasan oo bartay culuumta ganacsiga iyo maaliyadda kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada waxay martii igu ahaayeen xubinta dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
هذا يفسي هاي نور بخاري وانا لسع السيني دو داسي قابل خلق لك سنة نوا في او اي حتى نكسر دو هذا برنامج كي لقن كي يده وكان احمد فارح علي ده جاوين لسع السيني
وبرنامج كي لقن كي يده اعلان تاف صوماليك اي في او اي ee soo yaa umadaha tuwal ba waxa lagu sheegaa guddoomiyihii u gaara oo wanaageeda guud u daran xul socodkeedana hanta qiyo hadan miiran ku gudba asaahatay guddoomiyinkaas markii balama arkay iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib ba loo dareema korkaas bay umadaha midina aqoonsataa halka laga haysto oo ay ka qallaadahay tukarana ay ka ilduuftaa ama intee ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa waaga dambe ayay sida isaga dambayn tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobayn iyada oo sidii harga camar galay ay meel waliba daroosho waxayse ugu daran tahay guldalooyinkaasi markay ku geysiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto markaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo cidda kugu maqan aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee shiirku kuu damqanayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay mar haddaba uu la yaabanaa dhaqamada soomaalida qaarkooda si loonaaday waa arrintii uu Dacad Ibraahim ka hadlisiday ee uu ku soo qaaday 1906-nadii gabay uu tiriyey tuduc ku jiray oo ahaa marka umalku gudihiina yahay waad abdiriirtaane cidaa kalaba kama caarsataan abadan xaawaale ilbay doonireedahay nin xiga ay ku aragtayeen kestaba haate guldalooyinka ay ummadii leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema markaas buu waxa laga rumaysto ama yaan laga rumaysan farta ugu fiiqa gabyaha oo idil sama ahe waa kan deer garadka ah ee wixii la soo maray iyo halka la jooga inta isku min guuriya ka soo saari kara siday beri noqon doonto gabyaaga tilmaantaas ayaa cod dheer ummaddiisa ugu sheega dabeecadaha ku laran ee ay la dirgan weyday kuwaas oo markay ka caystiraadaba dhulka ku soo celiya maalmaha hore waxay u badan tahay in gabyaaga saadaashiisa lagu qoonsado in lagu yidhaahdo war waxa kuu muuqda oo aan intayada kale u muuqani maxay yihiin hase ahaatee waayo dambe iyo xeero iyo fandhaal goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa iyada oo markaa aragtay deeridiisa loo qaraayo ayaa la yidhaahdaa alla ninku indeer garadsanaaya waxaad mooddaa inuu maantadan ina dhex joogo weedhaasuna soo ma ahataynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno 1920-kii gabaygii Sayid Maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay iyo 1907-kii Haaji Aadan Afoolloox kii uu Soomaalida ku guubaabin jiray gabaygiisii ku magacownaa noloshu waa adinku deelqaaf ee qaybtiisa hore uu ugu calaacalay halgame Sheekh Bashiir Haaji Yuusuf kaasoo gumaysigii Ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay. Maasiyaanadii Soomaaliyeed ee indhargarabnimadu hasatay ma yareen, waxaana Allah u naxariistay ka mid ahaa Ismaaciil Yuusuf oo sidaa dhowr jeer halkan ka tabiyey ahaa gabyaa aqoonyahan ah marka xilligiisii loo eego. Goor hore oo gumaystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu Cismaan dareemay Soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhallinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay. Waagaas oo ku dhowaa 70-gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu Cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeegayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xiriir furto, markaasna ay noqoto ummadaha waalkeed ah qaran la siman. Sababta sidaa geesiisay markuu u dhaba galayna wuxuu Cismaan hubsaday in qabyaaladu tahay waxaa loogu dowgalay ee hadeenada ka dhigay. Waxaa suuro geliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto, iyo ummadaha la deriska ah waxa u nugleeyey kana adkaysiyey. Markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu ururiyey maasadii uu Cismaan ka tegey, ayaa ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dacdaradii ay Soomaalidu ku jirtay, taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin. Wuxuu in badan la yaabay iyada oo ummadaha ugu nolol liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay. Horraantii 1900-kii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyare ku magacaabaan ayaa tusucyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyaridu Soomaali waa meheradeedii iyo maslaxadeeda garan weyday iyo marin ku toosnaaye macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waayey. Muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraane maqaam xumada waxaa joojay waa muran dhexdooda ah iyaga isu muuqanaya ee moog adduunyada maamuus la'aan lagu waday moodayaa nolole misxumada haysiya dulligu waa u macaan yahaye mabsuud weeya badidood waxay mudanayaan ceebe murtiday lahaayeen dile iyo magaca koodaahay muwaafaqo kolkii laga gafay yaa mowtigood garaaye anigaa ku mira dhaama yaa malag u saaraaye. Waxaa isaguna jiray gabay kale oo Cismaan uu ku faahfaahiyey cudurrada Soomaalida halakeeyey ee wixii ku habboonaa ka indhasaabay sida iskuduulka iyo isdilka, sida daacadarada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn, sida colaadu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wada beer fariija ah, sida shisheeyaha ugu jilicsan yihiin ee sandabeertada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurtay sida leerihii Talyaaniga iyo shirinkii Ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadiidii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhegaha uga furaysteen. Wuxuu yidhi, Soomaali laynta iyo fidnada amase laystaanta laqdabada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lillaahi gaabidu waxay lumiyeen weeyaan, iyagaa libaaxya isu noqon oo islaahiyiya midba inuu walaalkii legdo duuleebyadu tumane in laftood jabaysiya ma oga liashadoodaas. Shisheeyaha lallabayaa dadkii qaarkii leexsaday leexsada nasaaradu intay loodin karayeen ay leedihiga shirinka ugu riday lul iyo haadaan. Hadday liigu suu yidhi maqlaan luri ma gaadheene, laqantooyo iyo daalinimo libin ma moodeene, luqmad ay cunaan iyo arlada lacag ma siisteen, leylkii iyo dharaartii ajnabi kuma la raadeene, waddankooda oo wada la yaacan kama lul moodeene, liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen. Laqmadiyo haddaan cudurtidaas laga ladnaysiinin, asaan qoladii laalaad labido waxuli loobaynin, yaan la isku laayayn dadkaa lumaya weeyaan. Su-aasha kolka jawaabta inaga wada sugaysaa waxay tahay, toddobaatan gu muddo haatan laga joogo, Cismaan Yuusuf iyo raggii la ayniga ahaa guldalooyinkii ay Soomaalida ku dareemeen ma waxbaa ku kordhay, mase waa sidoodii iyo intoodii, mase way ka biskoota? Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inuu toddobaadka soo aadaniyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
taasi waxaa ku eeg barnaamijkii dhaqankii iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaje halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan koobkii adduunka ee ciyaaraha iyo sida looga daawanayay magaalada Jabuuti. Warbixin ku saabsan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
Baryahan intay socdeen ciyaaraha koobka dunida ee kubadda cagta ee ka socda dalka Raashiya, dad badan oo reer Jabuuti ah ayaa la dhacsanaa oo taageero muujinayay xulka kubadda cagta ee dalka Faransiiska, iyadoo haddaba taageeradaasi si xoog leh looga dareemay habeenimadii xalay magaalada Jabuuti markii xulka qaranka Faransiiska ee kubadda cagtu uu hal gool iyo iber kaga guuleystay xulka kubadda cagta ee dalka Belgium. Goob ka mid a goobaha sida aadka looga daawado ciyaarahan koobka dunida ee kubadda cagta oo aan booqday xalay, waxaan kulmay dad aad u fara badan oo taageersan Faransiiska. Markii ay soo gabagabowday ciyaartii dhex maraysay Faransiiska iyo Beljiga, sidan ayuu hadareenka dadku.
Magacaaga saddexan iyo sheeg.
Cabas baa la yidhaahdaa, Cabas Said.
Cabas, bal ka waran, waa kan Faransiisku wuxuu tagay finalkii.
Wallaahi laba tasadood dabadeed baa way dadaaleen. Si fiican bay u dadaaleen. Dabi ka transjid markay qaadeen ilamaadii jidid, way si fiican inay baalka qaadan ba ka yaamlaaba kuubka.
89-kii way qaadeen Faransiisku iyo 2018-kan imika finalay tagay.
Waa labaatan sanadood si fiican bay usoo dadaaleen. Maanta waa finaal bay tageen. Finaalkan hadda insha allah Ingiriiska ka hor iman doonaan, ayaan dhahay statistigayga way qaadi doonaana.
Way magacaaga saddexan?
Saalax Xabsiir Hoblaan la yidhaa. Faransiiskan la jiray bay ahayd oon halkan caawa aan u tubin lasacabka. Finaalkiina way tageen. Waxaan leahay kuubka way hantii doonaan Faransiisku, baan leahay sidaan filayay.
Ku faraxsantahay xoog?
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Ciyaartooy badan oo maaragtay Afrika ka soo jeedana way ka ciyaarayaan, iyaguna waxaan leahay hambal iyo markale ragga.
Laakiin dhowaan Jabuuti waxaa la xusay calankii gobonimadii 27-kii bishii Juun oo gobonimada Jabuuti ay ka qaadatay dalka Faransiiska. Marka sideed u aragtaa?
Calanku sideedaba dadaal badan bay ragu galeen, rag baa usoo dhintay. Faransiisku wuxuuna lahayn bay ahayd waa laga qaaday kaa. Haddana maaragtay taariikh badan baa la dhex martay Faransiiska iyo Jabuuti. Waxaan leeyahay laguma kala tegin, waan raacsannahay ciyaarta ahaan iyagan sibortaynana Belgiga iyagan ka naqanaaba leh.
Cali Qawrax Budin, Faransiiska Belgiga kee taageersanay?
Markastaba Faransiiska aan u taageersanahay ciyaartoogooga, weligeed baan mataqaanaa, waan taageersanahay ilaa maanta. Finaalka kuubkana waan sugaynaa.
inay Faransiisku qaadaan niyadadu waxay ka ahayd intii Faransiiska Belgium ay ciyaareen ciyaar adag baheed
aad ciyaar aad adag baheed mataqanaa aad dow adkayn laakiin guushii deer ragii mataqanaa oo adkaaba ay raacday waan ku faraxsanahay inta uu mataqanaa ay badiyeen Faransiisku
aniga Jaafar Maxamed Xasan balaa
Jaafar ka waranahay Faransiisku final guutay
finalka waa tan rajayn wada tan fudayn taabahay ee ciyaar fiican way soo dhigay sidaan buu ciyaareen ciyaar yar oo jidid oo sanadkan ma taas ku wadareysa oo ka soo qayb galay weeyay koodimoodka deynay ma taqaada madona markuu gelaba noqoto de wixii ingiriiska iyo de maxaan ku raqooday korwaadka fiis soo baxay diyaar boonahay oo nabad farisiga taagarsanay iyo kama ciidka ma tamaama qaadasan leena ku yaa ciyaar fiican iyaga ugu firfircoon iyaga iskale maanta sanadkoodi maanta
laakiin Belgium game ka sidaynu arkayna ciyaar adag bay dhigeen oo ciyaartu aad bay waadkeen
ciyaartu way adkayd laakiin de markii maxaan ku raa meedada hore isma fursad helayna ka faa'iideysan wayeen markii dambe waa saacadda waxa soo kacayna saacadda mar la saxiro dadka kubadda oo isbedeshay imika farsiga kontratak buu ciyaaray weerar buu ciyaaray markii dambe waa ka weerar kula ka faa'iideysatid in waxa dum isku xiraan baad laakiin Belgium in badan baa shay ka faa'iideysan waydi de waa ka guush waxa raacay farsiga ku raacsana
Ramadan Muuse VOA Djibouti
aad ayuu maasiin Ramadaan Muuse warbixintaasi inoo soo diray Djibouti halka ka socotana waa VOA haatana in ku wadansano mid ka mid ah heesaha ugu taragalay
siyaalaha una xaristay Umar Dhuule Cali Umar Mahdi ayaan ku soo gabagabeeyay idaacadeeda galabnimo jir markala kulmayno waxa la diga tagayna sida iyo nabadgelyo
day one.